ngathi nadanga amalawensi zephalamende njenge-triple C. Ukuba kwethu ephalamende ukuthi siyomela abantu. Ngase siyamela abantu kulapho esithola khona imali evela ebantwini, i-public fund. Ngase ngayanga ukuya kwenza khona lokho kasiyitholi. Hayi kasilayo ngoba somasiyela uthi ngadutsha nalapho esingasebenzanga khona. Iyatholwa ngalabo abasebenze kuphela, thina esingayanga soze sithole. Njalo nemahoteli asilalanga khona ngemali kaZulu. Nxa silabile sayalala sibele ngemali yethu. So kulokho asiladubo, asila problem at all.
Ngezinye indlela wonke umuntu ubeyazisiwe ukuthi hayi lokhu kungaba lomthelela onje. Ngakho ozasifica sokumele ahlawule imali ene kuhulumeni.
Akula muntu ofuze ebhadale imali kuhulumeni ngaphandle kokuthi nxa kuyukuthi ekwelede imali kuhulumeni. Ngiyabona kubekwe kwabasokana ukuthi khona ukungayi kwethu ephaliyamende nokubangelwa ukuthi asikazwisisi ukuthi lindoda ukuthi ezethiwe yena ngumongameli njalo uthole 52.6%. Uyithethe ngathi leyo 52.6%. Iveki ayikakubeki sokala ukuthi lathi sicalculate ngama-calculators ethu sibone kusho ukuthi hayi lindoda uthole 52.6%. Njalo kulokukhonona esilakho ngendlela okwayenziwa ngayo ama-elections ukuthi eHarare lapho kuprintwa khona ama-ballot papers. Yiyo indawo abantu abatshona khona ilanga lonke bengenama-ballot papers. Kambe bangazi ongatshona evuke ephakathina komzila ukuthi ufuna ukuvota ephinde ethi khona ngiyabuyela ngiyovota kusasa. Uyabe esebenza ngaphi noma ezisebenza kambe kungaba lula yini ukuthi ezisebenza enjalo abe lamalanga amabili okuyatshona enayiile. So sisele mibuzo nabe esilokhu silayo ukuthi ufuze ukuthi ukhulumisana ngayo le
futhi. Abanye bengathi kungani lokhu kukhonona kuvela lamuhla lona ukhetho solwagqitshwa kwaqhubeka ezinye inhlelo lani lemukela izikhundla zephalamende.
Akula muntu owayemukela ukhetho. Thina savela saliyala from the beginning ukuthi ukhetho lolo aliphumanga kuhle. And njengebandla sabhalela i-SADC ngoba zange siye eGhana. But not only i-SADC, yena owakhe umnumzane uMnangagwa uyakwazi ngoba uke watshelwa officially ukuthi hayi ndoda silokukhonona lapha nalapha nalapha. Asihlale phansi bonisane ukuthi singalungisisa njani udaba lokuthi ama-elections xa ephuma ephume ngama-elections ahambelana nesifiso sabantu. Sifuna ama-elections okuthi okuyile nxa yini lesithole ilizwe lonke lijabula, athi uthole ilizwe lonke liphakathina kwezizwe.
Kusiya phambili-ke
sakhetha thina, sakhethwa ngabantu ukuthi khona siyebamela ephaliyamente. So umsebenzi wephaliyamende nxa uqalisa siyabakhona. Iviki ezayo asingeke sayekele ukuba khona because umsebenzi kahulumende uyazikhona. Ngikutshelile ukuthi namhlanje okwesehlulekisa ukuthi siye khona ukuthi siyephakamela uMnangagwa thina ngokwethu njengebandla sikubona ukuthi akumelanga simphakamele because of lokhu esikukhononayo. Now umthetho wephaliyamende usuke khonapho usibambe ukuthi asivunyele ukuthi sizihlalele phansi nxa uMnangagwa engena phakathi nakwephaliyamende. Ngabe uyasivumela aluba besikhona ngabe azange sibe nodubo lokuba sephaliyamende. Kodwa nxa engekho ngoba vele nakasuke ephaliyamende nge-executive ngayengekho lakuhlalwe sikhona siyakwenza umsebenzi wabantu ngoba abantu basikhethele ukuthi siyekwenza khonokho.